Ahojte a vítajte pri našom podcaste o investovaní do nehnuteľností a drahých kovov. Moje meno je Dominika a budem vás prevádzať týmto podcastom spolu s Andrejom, ktorý sa tomuto venuje už pomaly 14 rokov. Tak Andrej, povedz nám niečo o sebe, ako si začínal a prečo si sa začal venovať investovaniu.
Ahojte, tí, čo ma poznajú, vedia, že mojou obľúbenou činnosťou je rozprávanie a v ideálnom prípade si tento podcast nájde tých, ktorí majú rovnakú vášeň pre to, čo robíme, alebo sa aspoň dozvedia niečo nové. Myslím si totižto, že nie je nič dôležitejšie, ako spájať veci príjemné s tými užitočnými. Momentálne žijem v zahraničí, kde po štúdiách zo Slovenska, Čiech a Anglicka som sa dostal do Škótska. Po úvodnom štúdiu ošetrovateľstva a ochutnávky štúdia medicíny som sa rozhodol investovať svoju energiu inak a moja cesta putovala štúdiami právnej administratívy v podnikateľskej sfére, práva v kombinácii s manažmentom a práva samotného.
Tu ťa zastavím, prečo taký skok z ošetrovateľstva a medicíny rovno na právo?
Bol som učený, že medicína je poctivá robota, ktorá ti zaručí slušný príjem, ale postupom času som zistil, že právom sme všade obklopení, či si to uvedomujeme alebo nie, a práve potreba orientovať sa v ňom bola silnejšia ako ja.
Tým, že ťa poznám, tak si iný odbor k tebe ani predstaviť neviem. Za to ja som musel na výške skúšku z práva prenášať asi tak 3 roky. A čo ťa teda viedlo k tomu investovaniu ako takému?
Nikdy nekončiace nedeľnejšie obedy s rodinou, kedy sa o ničom inom prakticky nerozprávalo, ako o peniazoch. Ako som tak sledoval svojich známych a iných ľudí, zistil som, že je veľmi dôležité, z aké rodiny človek pochádza a akými ľuďmi sa neskôr obklopí. Viem, že rodinu si človek vybrať nevie, ale môžeme si zobrať z toho všetkého ako pozitívnu, tak negatívnu motiváciu. Škola môjho otca ma naučila si peniaze zaslúžiť a tvrdo si ich odpracovať.
Takže ak si niekto myslí, že pochádzaš z bohatej rodiny, kde si jedol iba zo zlatej misky, tak tomu asi tak vôbec nie je, že?
Ako najmladší z 5 detí som bol svedkom odchodov z domu starších súrodencov, ktorí automaticky museli riešiť otázku vlastného bývania. Motivovala ma práve ich schopnosť ničoho dosiahnuť niečo. Začínali v garzonkách a postupne sa dopracovali do vlastných rodinných domov.
Toto je určite vec, ktorú mladý a netrpezlivý človek nerád počuje, keďže väčšina ľudí si povie, že už keď mám teda tú vysokú školu, dobré zamestnanie, tak si zaslúžim žiť už aj v lepšom byte alebo dome predsa.
Áno. Čím viacej vysokých škôl som vyštudoval, tak som si paradoxne začal uvedomovať, ako sa vzdelanie preceňuje.
Ako to myslíš?
Vzdelanie sa nerovná finančnej gramotnosti. Raz sa môj otec opýtal po jednej návšteve na adresu môjho veľmi dobrého kamaráta, ako je možné, že taký múdry a vzdelaný človek, ako je on, je na tom finančne tak zle. Je veľa vzdelaných a múdrych ľudí, ktorí sú finančne negramotní a korčuľujú sa po tenkom ľade, až kým tento ľad nepraskne.
Vedel by si tú finančnú gramotnosť nejak viacej konkretizovať?
Na to, aby som zodpovedal túto otázku, si treba objasniť, aký je rozdiel medzi aktívami a pasívami. Najjednoduchšie vysvetlenie používa vo svojich knihách Robert Kiyosaki, ktorý vysvetľuje, že aktívum je to, čo ti prináša peniaze do vrecka, a pasívum je to, čo ti z vrecka tie peniaze berie. Typický príklad je mladá začínajúca rodina, ktorá si zoberie hypotéku na veľký byt alebo dom a kúpi si hneď niečo, na čo nemá. A častokrát je to prvý a posledný krok v ich živote pomyselného investovania. Naproti tomu si človek môže kúpiť malý byt, ktorý môže dať do prenájmu, a rozdiel pod počítaním všetkých nákladov a daní sa odrazu stane aktívom, ktoré vám prináša peniaze do vrecka, a to bez toho, aby ste museli ráno stať do roboty a ísť tvrdo pracovať.
No určite sa naši poslucháči pýtajú sami seba, kde mám teda bývať, keď svoju jedinú investíciu dám do prenájmu.
Je to o skromnosti a príprave. Máme tu typický príklad olympijských víťazov. Na to, aby športovec získal olympijskú medailu, alebo vôbec akúkoľvek medailu, musí tvrdo trénovať a odriekať si veci, ktoré si v jeho mladých rokoch jeho rovesníci neodriekali. Preto investovanie nie je pre každého. Aj keď na to môžete dostať konkrétny návod, takých návodov nájdete tisíce. Prečítať a vypočuť si nejaký návod nestačí. Človek musí spraviť prvý krok, vystúpiť zo svojej zóny komfortu, pretože nikto iný to za neho nespraví.
No, takže motiváciu mám, prečítala som si niekoľko kníh a šetrím si na ten depozit. Ale ako sa peniaze znehodnocujú a ceny nehnuteľnosti rastú, stále mi chýba čoraz viac. Čo by si poradil ľuďom s takýmto problémom?
No, výhodná investícia nemusí byť iba v hlavnom meste, kde sú tieto ceny spravidla najvyššie, čo neznamená, že sa k tomu postupom času nemôžete dopracovať. Tu je mnohými autormi obľúbené prirovnanie o konzumácii slona. Vedeli by ste zjesť slona naraz? No samozrejme, že nie. Ale keď si ho rozporcujete na menšie kúsky, potom by ste ho aj do istého času zjedli. Čo tým chcem povedať, je to, že jedné drahšie investičné nehnuteľnosti vo veľkom meste môžu predchádzať menšie investície.
A čo keď si niekto povie, že radšej si vezme hypotéku s tým, že však aj tak si platím svoje, raz to bude moje a čo riešiš?
No, väčšina ľudí si myslí, že investícia do vlastného bývania je ich najväčšia investícia v živote. Spomnite si na definíciu, ktorú som spomenul už na začiatku. Aký je rozdiel medzi aktívom a pasívom? Pokiaľ vám to peniaze z vrecka iba ťahá, tak je to pasívum. Aj keď sa to bývanie môže zhodnotiť počas vášho života, pokiaľ vás to stojí peniaze, je to stále iba pasívum. Nehnuteľnosti, ktoré máš prenajme, ti môžu zaplatiť nehnuteľnosť, ktorej bývaš a nemusíš ju ani vlastniť.
Takže ak som to správne pochopila, mala by som vlastniť byt, ktorý dám do prenajmu a zisk z prenajmu mi zaplatí môj vlastný nájom. Je to v podstate taká výpomoc, že áno?
Áno, rozumieš tomu správne. Ideálnym prípadom je forma investovania do nehnuteľností za cieľom finančnej slobody. Je potrebné, aby ste sa naučili to, že peniaze, ktoré získate z investovanej nehnuteľnosti, by ste nemali potrebovať. Čiže by ste sa mali naučiť tie peniaze odložiť a v budúcnosti investovať do ďalšej nehnuteľnosti, ktorá vám prinesie ďalší pasívny príjem. Tak, ako slepka znesie vajcia, tak neodporúčam tieto vajcia jesť, ale počkať si na kuriatka, ktoré sa z tých vajec vyliahnú a tie kuriatka znesú v dospelosti ďalšie vajcia.
A určite, keďže to počúvajú samozrejme iba Slováci a na Slovensku ekonomika nie je bohviaka, takže sa určite Slovák pýta, ako sa dá niečo takéto dosiahnuť pri nízkych slovenských platoch?
Nie je bohatý ten, kto veľa zarába, ale koľko mu zostane na konci mesiaca. Môže byť manažér, ktorý zarobí mesačne 5000 eur a na konci mesiaca mu ešte 1000 chýba a už iba čaká na výplatu. Naproti tomu môže byť človek, ktorý zarobí 1000 eur a na kredite má 100 eur a taktiež čaká na výplatu. Rolu tu hrá príjem versus výdaje. Človek si musí jednoducho nastaviť svoje náklady spôsobom, aby si dokázal odložiť 10 až 30 % príjmu. Ešte predtým, ako ich pomíňa a naučil sa fungovať z tých zvyšných 70%. No, čím má človek vyšší príjem, tým sa tento pomer zvyšuje a celý proces šetrenia na investície sa pochopiteľne zrýchluje. No, väčšina ľudí ale časom príde na to, že bez ohľadu na to, koľko zarábajú, stále im chýbajú peniaze. No pokiaľ sa človek naučí toto spomínané percento nepotrebovať a žiť bez toho, tak prídu na to, že tie peniaze nakoniec aj nepotrebujú.
Takže týmto nám chceš povedať, že väčšina ľudí žije z ruky do úst.
Nechcem hádzať všetkých do jedného vreca, ale reálne sa väčšina ľudí nenaučila hospodáriť s peniazmi rozumne.
Podľa môjho názoru tu určite hrá veľkú rolu netrpezlivosť.
Jasné. Všetci chcú mať všetko hneď. Čo sa týka toho odkladania z časti výplaty či podnikania, mám skvelé konkrétne príklady mojich známych, ktorí sa tu určite v tomto podcaste nájdu a dúfam, že ostaneme stále priateľmi. Takže prvý z nich pracoval ako fyzioterapeut a druhý ako lekár. Netreba určite hovoriť to, ktorý z nich zarábal viac a ktorý menej. Zatiaľ, čo jeden z nich čakal na to, že sa začne že si začne odkladať, až keď bude zarábať 2000 eur, tak druhý si zatiaľ odkladal z čiastky, o ktorej by každý povedal, veď z toho sa nedá ani žiť.
Wow, ako tento príbeh nakoniec skončil?
Ten, čo zarábal menej a dokázal odložiť z nemožného, tak postupne hľadal spôsoby, ako si tieto príjmy dokáže navyšovať a takto rozšíril svoju realitu. Čím viac si zarábal, tým viac si dokázal odložiť a zatiaľ, čo lekár stále čakal, kedy bude zarábať 2000, aby si mohol začať odkladať. Fantastické na tomto príbehu je to, že sa odohrávali súbežne v rovnakom čase. Dnes má môj kamarát fyzioterapeut byt, ktorý má kúpený v hotovosti a keďže je to jeho prvý byt, tak sa hneď zameral na postupnosť a namiesto veľkej nehnuteľnosti, ktorú by musel ďalších x rokov splácať, si kúpil menšiu. Postrel som, že akýmsi fenoménom slovenskej mentality je, že keď je niekto podnikateľ alebo má vysoko kvalifikované zamestnanie, tak často podliehajú ilúzii mať úroveň, ktorá ruka v ruke ide aj s nadštandardnou kvalitou bývania alebo drahým autom. A práve vďaka tomuto kroku tento človek svoju nehnuteľnosť pláca a dlhé roky bude. A tu je úžasný príklad jednej lekárky, aby sa môj kamarát na mňa nehneval, ktorá sa rozhodla pre kúpu auta drahšieho, ako je jeho byt a týmto ťahom prišla o možnosť kúpy bytu, čo je len na hypotéku.
A vieš, aké auto si kúpila, keďže bol drahšie?
X6-ku.
Wow.
No, ale auto je jasné pasívum, ktoré vám nielen ťahá peniaze z vrecka, ale ešte aj rapidne stráca na hodnote. Aj keď je lekár zadlžený, je zadlžený na svoj vlastný byt a hodnota bytu stále stúpa. Samozrejme, tu treba dodať, že aj keď hodnota nehnuteľnosti, v ktorej bývate, stúpa, táto hodnota je stále len pomyselná. A to až do doby, kedy sa ju rozhodnete predať a vziať si z nej svoj zisk. A preto je to stále len pasívum. Naproti tomu, kúpa auta na leasing či v hotovosti sú vyhodené peniaze. Samozrejme auto, čo sa asi všetci zhodneme, potrebujeme a treba do neho preto vedieť vložiť peniaze s rozumom. Väčšina mladých ľudí z môjho okolia vo veku od 25 do 35 rokov investíciu kúpy do nehnuteľnosti odkladá, pričom uprednostnili práve kúpu auta. Auto im prináša výhodu premiestňovania sa a pocit neviazanosti. Nehovoriac o tom, že auto je vidieť a vaše bývanie takisto nikto nevidí. No a väčšina z nich otázku bývania odkladá až do tej doby, kým sa nerozhodnú založiť si rodinu a potom si kúpia rovno veľký byt alebo dom, na ktorý nemajú a v ideálnom prípade, ak nestratia príjem a vôbec sa toho dožijú, tak ho budú splácať celý život.
Ženy, myslíte si, že my máme, ako to povedať pekne, väčší problém so šetrením alebo odkladaním peňazí na nejaké takéto investície. Ja si myslím, že či je to blúzka alebo nejaký korektor, ktorý práve prezentovala nejaká obľúbená youtuberka, je to úplne jedno. Musíme proste prestať chodiť do obchodiákov alebo internetových obchodov, lebo pokušenie je veľké a my odolávame tomu ťažšie ako muži. Čo myslíš?
No, človek konec koncov môže mať čokoľvek, po čom túži, alebo sám pokladá za dôležité a treba hľadať spôsoby, ako nerobiť pre peniaze. Každý z nás má rovnakých 24 hodín a je iba na nás, ako tento čas využijeme.
Veď predsa aj Beyoncé má 24 hodín každý deň, tak ako my, a pozrime sa, kam to dopracovala. Tebe, Andrej, teda ďakujem za dnešný rozhovor.
A ja ďakujem.
A ak sa vám tento náš podcast páčil a chcete počuť ďalší, tak nám nezabudnite dať follow, aby ste boli medzi prvými, ktorí to budú počuť.